Dobrý večer, vážení posluchači, vítám vás ve studiu Tapin Radio na svobodném vysílači CS. Od mikrofonu vás zdraví Vítek a já bych vás chtěl samozřejmě přivítat v mém studiu. Doufám, že se uslyšíme na tomto rádiu častěji. Mým dnešním hostem je paní Anna, která je antropoložkou, má zkušenosti s publikační činností. Paní Anno, vítejte u nás, krásný večer.
Krásný večer i vám i všem posluchačům.
V minulých dobách ženy neměly stejná práva jako muži, ba co víc, v některých krajích či náboženstvích tato práva nemají dodnes. Jejich sociální status byl definován na základě třech faktorů. Dcera, žena, matka. Měly se starat o domácnost, vařit, prát a vychovávat děti. Jednoduše udržovat teplo rodinného krbu. Během 19. a 20. století se situace začala měnit a ženy získávaly krok po kroku stejná práva jako muži. Ovšem v naší euroatlantické kultuře se můžeme setkat s druhým extrémem, pozitivní diskriminací a zvýhodňováním žen. Jaká z těchto dvou poloh je spravedlivější? Měly by si ženy sami hledat své postavení bez ohledu na pohlaví, ale jen na základě kvalifikace? Je mateřská dovolená skutečně přítěží v kariéře? Jsou platová ohodnocení žen skutečně nižší než u mužů? Jak je to dnes po celé planetě a jak tomu bylo v dávné historii? Nejen na tyto otázky vám zkusí paní Anna dnes odpovědět. Probereme totiž postavení žen v islámu, křesťanství, buddhismu, Evropě dnes a v minulosti, postavení žen ve starém Egyptě a také v tradiční romské komunitě. Dnes se probírá islám, nebo dnes je poměrně módní islám, respektive módní v tom možná pejorativním, byl určitě v pejorativním slova smyslu. Tady začněme jím. Islám je známý jako ideologie, která se od vahábistické revoluce příliš nevyvíjí, nemění, je zkostnatělá. Jaké postavení má žena dnes a jak tomu bylo v minulosti od Mohameda, který si vzal Aishu vlastně v 6 letech, v 9 letech s ní souložil. Jak je žena vnímána v islámu dnes?
To téma, o kterém dnes budeme hovořit, je vlastně poměrně složité a panuje v něm velký zmatek. Ono totiž práva a povinnost žen v různých kulturách se často liší v tom, jak jsou kodifikována a jak jsou potom konkrétně uplatňována v praxi. Ku příkladu najde se mnoho lidí, kteří si Korán vyloží tak, že vlastně postavení žen upravuje lepšímu. A ono je to do jisté míry a v určitém úhlu pohledu, protože postavení žen v islámských zemích před přijetím islámu bylo v podstatě katastrofální. Nebylo neobvyklé, že holčičky, pokud na to situace rodiny ekonomická nestačila, byly pohřbívány zaživa zahrabáním do písku. A v takzvaném období nevědomosti, jak to nazývají sami muslimové, bylo opravdu postavení ženy naprosto tristní. Byla vydána na pospas mužům, otcům, manželům, fyzické násilí bylo naprosto běžné. Takže potom, když přišel prorok Mohamed s tím, že prohlásil, že před Bohem, Aláhem, jsou si muž a žena rovni, tak to v podstatě byla malá revoluce. Jo. Tam skutečně ten islám měl, aspoň v této rovině, ambici postavit v duchovní rovině ženu naroveň muži. Jiná věc je, že v právní rovině a před zákonem se tomu tak nikdy nestalo, a to ani podle Koránu. A vlastně ten mírný rozpor mezi tou kulturou, která byla k ženě poměrně nepřátelská, a tím islámem se nikdy nepodařilo dohnat. Další věc je, že vlastně Korán tím, že sám sebe prohlašuje za učení, které je dokonalé a které neprošlo na rozdíl od jinými filozofickými a náboženskými systémy žádným vývojem, tak tam opravdu ta společnost víceméně žije podle pravidel starých bezmála 2000 let. Tudíž spoustu lidí, zastánců islámu, tvrdí, že žena díky islámu získala nějaká práva, to znamená práva na určitý majetek, dědictví, rozvod, hmotné zabezpečení a tak dále. V praxi to bylo mnohem složitější, protože, jak říkám, před zákonem si muž a žena rovni nejsou. Svědectví ženy se nerovná svědectví muže, takže dokazování tam bylo mnohem složitější pro ženu. Stejně tak v úrovni rozvodu prostě pouhé obvinění muže ze strany muže, že žena zcizoložila, tak znamenalo rozvod. Obráceně se to muselo složitě prokazovat, takže
tam jsou vyžadovány, tuším, čtyři mužští svědci.
Čtyři mužští svědci, přesně tak.
Čím si vysvětlujete, paní Ano, že doznal islám takových změn vlastně od dob proroka Mohameda, když vlastně my tady tvrdíme a povídáme si o tom, že on uznal ženu jako rovnocennou bytost muži. A my tady můžeme potom číst i třeba z Koránu v rámci těch sůr, například nadřazenost mužů nad ženami, sůra 4, verš 34. Zahalování žen, sůra 33, verš 59. Trestání hanebné ženy, sůra 4, verš 15. To znamená, že ty sůry vlastně pochází přímo od proroka Mohameda, který je samozřejmě nějakým způsobem posílal dál. To znamená, tam je vlastně islám je ideologie plná rozporů, nebo ano, nevím, jestli ano. To je možné kvalifikovat jako náboženství nebo ideologie, to teďka nebudeme řešit, ale ideologie, dejme tomu, tak je to plná rozporů, protože na jedné straně tvrdí jako žena, jak je rovnocená, a na prostě v jiné části Koránu tvrdí, jo, zbij, jo. Ano, takže jako co si to ten člověk má vybrat?
Přesně tak. Korán sám je složitý ve výkladu v tom, že on je nesmírně rozporuplný. Už jenom to, že ty první vlastně jakoby verše vznikly v Medině, jsou úplně jiné než potom vlastně v Mece. Takže to jsou dva různé pohledy, které se v tom Koránu jakoby dost melou. Ale to, že tam najdeme zmínky o tom, že muži a ženy jsou si před Aláhem rovni, to tam bezesporu je. Často se tam hovoří o dětech Adamových, čím se prostě myslí jak muži, tak ženy. A další jakoby zobecňující termíny pro lidi, není tam tedy jenom, že muži jsou, dejme tomu, nějakým způsobem zvýhodňování před Bohem, najdeme tam i tyto výroky. Na druhou stranu těch faktických, že tedy žena je podřízena muži, že muž má právo ženu fyzicky trestat, že může vstoupit do manželství s osobou nevyznávající islám, křesťankou nebo židovkou, to může muž. To žena samozřejmě jí v žádném případě dovoleno není. Islám u ženy klade velký důraz na cudnost, předmanželskou čistotu a slušné oblek, které tedy mimochodem není kodifikováno v islámu, respektive v Koránu, tak, jak to teď vidíme. To znamená, že ženy jsou úplně zahalené. Tam je pouze doporučeno respektovat cudnost. A podobné normy se vztahují v podstatě i na muže, kteří by měli být zahaleni minimálně mezi oblastí pupkem a koleny.
To znamená, že tu víru, nějakým způsobem překroutili lidé, to znamená, že ta víra, můžeme to i tak pojmout, že na začátku ta víra požívala prostě určitých, řekněme, standardních morálních, etických kodexů, které by bylo možné sloučit i téměř jakoby s našimi, akorát, že postupem času to degradovali lidé na ty určité kodexy, které už nemůžeme přijmout jakoby i ty naše, právě to zahalování ženy, trestání žen a tak podobně? Nebo jak to vlastně je postupem času ohledně té islámské víry?
Víte, už jenom příklon k tomu, že islám je velice tradiční a patriarchální náboženství, ideologie, systém, to už je jedno, jak to nazveme. Mimochodem svojí rigiditou v tomhle tom si teda nezadá s judaismem. Jo? To jsou prostě nejvíc dvě patriarchální náboženství, kde nenajdeme ku příkladu žádné kněžky. Skoro ve všech ostatních náboženských systémech vždycky byly nějaké kněžky, mučenice a tak dál. Tady v těchto systémech ne. Nicméně právě ten rozpor mezi tím, a to neříkám, že by byl islám nějaký progresivní názor prosazující práva žen, to v žádném případě, ale určité snahy, určité záblesky k tomu vyzdvihnout aspoň na té absolutní, když už ne relativní pozemské úrovni ženu na úroveň muže, tam jsou. už jenom proto, že podle mého názoru samozřejmě Mohamed opisoval od toho, co mu bylo známé, to znamená od křesťanství, tudíž určité náznaky tam jsou. Ale ta rigidita té společnosti, ten přísně patriarchální řád, který je rovněž v Koránu zakotven a je na něj kladen velký důraz, v podstatě nikdy nedovolil, aby se to projevilo i v tom praktickém každodenním životě. Tam je skutečně ženě jakoby vymezená oblast rodiny, tam se může realizovat, tam dokonce, pokud je třeba muž dobře zabezpečen, tak může vyžadovat služku. Nevím, nakolik se to prakticky stává, zase taková odbornice na islám nejsem, ale v Koránu je to zakotveno, že jestliže si to rodina může dovolit, ona má právo na to požadovat služku. Samozřejmě už jenom to, že muž může mít více manželek, že až 4, je určitá asymetrie mezi mužem a ženou, která je rovněž v tomto náboženství kodifikována.
To znamená, že můžou třeba naše slečny islám shledávat za atraktivní právě v tom směru, že u nás je kladena velká akcentace na, řekněme, kariérní postup, jo, takový ty, taková ta feministická hnutí, která víceméně staví ženu do role bezpohlavní bytosti, která vlastně musí dělat tu kariéru, jo, drtit tu práci a nemá na nic jiného čas. A ona právě v sobě objeví nějaký prostě mateřský pud, cítění, prostě chce vychovávat dítě a není to tou společností umožněno, respektive je potom na ní pohlíženo jako na ženu, která je těhotná, potom která bude na mateřskou dovolenou, to znamená, že nebude odvádět takový pracovní výkon, jo, bude muset makat třeba na půl úvazku, protože nemůže kvůli dítěti, takže je to vlastně jako přítěž, to znamená, že ta společnost hází ženám klacky pod nohy a ty ženy potom intuitivně hledají jakoby postup v tom, že v tom islámu, který jí nabízí přesně realizaci v tom směru, kterým ona chce, to znamená, že ten islám vyhovuje právě takovým těm ženám, které mají skutečně to mateřské cítění pro ty děti, jo, když to takhle vezmeme.
Ano, já si myslím, že to jste uhodil hřebík na hlavičku a tohle to je jeden ze závažných momentů, který naše západní civilizace, byť jinak v mnoha ohledech velmi vyspělá, zásadním způsobem podcenila. Protože byť my jsme se tady v Evropě dostali na úroveň formálně stejných lidských práv mezi mužem a ženou, tak přeci jenom ta oblast té péče, ženské péče, je podceňována. A ono se to promítá i v té profesní oblasti. Podívejme se na to, že vlastně, dejme tomu, zdravotní sestřičky jsou ohodnoceny mnohem hůř, co by pečující profese, než, dejme tomu, muži, kteří podávají srovnatelný fyzický výkon. Prostě ta oblast, která se tradičně vztahuje k péči, je jakoby naší společností méně oceňována. Mm-hmm. A já si myslím, že každá žena touží potom mít rodinu, domácnost, děti a tak dál. A dnešní příklon k tomu, že je třeba podávat výkon, vydělávat peníze, muž není schopen zabezpečit rodinu díky tomu, jak je to ekonomicky nastaveno, tak ženy v tomhle tom cítí určitý deficit, protože ne každá je manažerka v kostýmku, kterou baví kariérní postup, že jo. A skloubit to je dneska pro ženu ohromný tlak, tudíž ženy na rozvinutí svojí ženskosti nemají vlastně dostatek podpory stran společnosti a nemají na to vlastně ani kapacity. Takže já si myslím, že pro mnoho žen může být islám v tomto směru velice lákavý, protože tam to místo u té plotny a u těch dětí je zaručeno a kodifikováno. Dokonce některé slečny říkají, no však oni nemusí chodit do práce. No ne, že oni nemusí chodit do práce, oni nesmí chodit do práce. A to je už potom trošičku problém. Já jsem si tady pro zajímavost napsala pár zákonů, který platí v současném Iránu, jo.
A to je víceméně zase perská země, že jo? Tam má vlastně vliv jenom ten šárijský islám, nikoli ten sunnický. Není to přímo jakoby čistá arabská nebo čistá muslimská země, ten Irán.
No nicméně ten islám právě tam má dost rigidní podobu, jo. Mhm. I když byly některé reformní snahy, tak náboženská policie a tak dál, tam jako represivní složky
působí.
Takže tam je to tak, že tedy budoucí manžel má povinnost zajistit bydlení a financovat svatbu budoucí manželce. Má povinnost zajistit svoji ženu, živit a šatit děti a starat se o jejich blaho a vzdělání. Manželka tam pracovat může, a co je zajímavé, tak veškerý výdělek patří jenom jí. To znamená, že manžel je povinen zabezpečit rodinu a ona se může rozhodnout, zdali ten svůj podíl odevzdá do rodinného rozpočtu nebo ne.
Svůj kapesný takový, jo.
Ano, takový kapesný. Ovšem, hijab musí nosit každá žena, ať se jí to líbí nebo ne. Neobléci se závoj může mít za následek opravdu velmi přísný trest. Každá žena, která zavrhne nošení závoje, je považována za někoho, kdo se zřekl víry a přísně vzato pro takového člověka platí trest smrti. Jo? Když jí manžel obviní z cizoložství, tak jí hrozí trest ukamenováním a to i v případech, kdy není plně prokázáno, což je další úplně strašná věc. Samozřejmě fyzické násilí je na ženě povoleno. Je tam zakázáno ženám studovat takové obory, jako je strojírenství, zemědělství, archeologie, restaurování historických památek nebo umělecká řemesla. Povolen je tam dočasný sňatek. To znamená, když muž je z nějakých důvodů pracovně odvelen na druhou stranu země, tak tam může uzavřít, dejme tomu, dvouměsíční až roční manželství.
Aha, to je zajímavé.
Ano, takže i takhle je to tam ošetřeno.
Takže ještě nemá žádná práva.
Ano. Děvčata mohou být provdána od 13 let a dokonce to bylo nedávno sníženo na 9 let. Hranice sňatek ženy je tam 9 let.
Takže v Íránu se může žena provdat od 9 let.
Ano, ano. Samozřejmě domluvené sňatky tam jsou naprosto běžné, ovšem bez povolení ministerstva vnitra se ženy nemohou provdat za cizince. Rozvod je nepopiratelným právem pouze muže, s ženou se může rozvést bez jakéholiv předchozího upozornění. Žena to tam musí tedy složitě dokládat. Vdaná žena bez svolení muže nemůže cestovat, pracovat a jít na vysokou školu. Nemohou vycestovat do zahraničí bez písemného souhlasu partnera. Tak to je jenom několik zajímavostí z zákonů současného Iránu, které, myslím, dotváří ten obraz, jak byť tedy jsou ženy deklarovány, že jsou rovny před Aláhem muži, tak prostě fakticky ta silná patriarchální tendence vlastnit ženu a ovládat ji je tam zcela patrná. Ono i spoustu vlastně žen, nebo spoustu žen, ty, které se zajímají a adorují islám, tvrdí, že vlastně to zahalení je pro ženu výhodné. Že ta žena se přestává stávat sexuálním objektem pro muže.
To jsou takové ty gender různé teorie, takové gender zvláštní. Teorie.
Ano, ale tam se naprosto pomíjí ten aspekt, že v podstatě ta sexuální touha, která je v pozadí tadyhle toho zahalování, se naprostým způsobem přesouvá na ten objekt. Nečiní se za něj zodpovědný muž, že to pociťuje a neumí s tím pracovat se svými pudy a neumí je ovládnout, ale vina je za to žena, což je z psychologického hlediska naprosto postaveno na hlavu. Ovšem v momentě, kdy výkonnou moc stejně tak jako normy a zákony tvoří muži, tak je to mnohem pohodlnější to vlastně vystavět takto.
To je možná i následek toho, že ti muži potom se k sobě chovají v tom islámu tak jako exaltovaně. Jo. Oni třeba normálně se objímají, jo, a prostě dávají si jako mnohem víc najevo takovou tu náklonost, jako třeba tady v Evropě. Já to totiž znám i, protože pracuji v jednom projektu věnující se rádiím program a tam přicházím do styku i s muslimy, protože muslimové mají samozřejmě také rádia. A třeba nedávno jeden Jordánec tak mi psal my dear, jako můj drahý. No, a říkám, cože, pro boha, co? A no a prostě oni to prostě považují na naprosto standardní věc, protože oni jak se nemůžou chovat k těm ženám galantně, třeba jako gentlemani, protože ty dveře, no, nebo na nějaký místo a tak dále, prostě nesmí si skoro na něj podívat, tak buď si to vybíjí agresivitou, právě tou jako nevybouřenou energií, kterou vlastně oni kumulují v sobě, teď ji nemají kde vypustit páru takzvaně. Oni nemůžou, že jo, na rozdíl tady, potom, když přijdu do Evropy, tak je to pro ně ráj, protože tady tu páru vypustit můžou, nejlépe v Kolíně nad Rýnem o Silvestra.
Ano.
Ale tak prostě oni buď tohle, takhle, mají agresivitu, která v nich bublá, vře, nebo potom si to kompenzují právě v tom jakoby citlivějším chování, nebo já bych to řekl k těm ostatním mužům, jo, což je jakoby takové nezvyklé hodně.
Ano, je to tak, ono dokonce se říká, že i vlastně jakoby homosexuálů je tam poměrně mnoho, protože tím, že jsou zapovězeny sňatky, teda respektive styk před sňatkem, tak ty sexuální půdy se musí nějak vybít. Nicméně ona, tahle ta kultura, která vlastně vychází ze staré perské kultury, aspoň třeba konkrétně v oblasti toho Iránu, vždy jako byla velmi smyslná. Vezměme si smyslné tance, které se tam dělaly, v podstatě i různé ornamenty na stavbách, dokud se ještě mohlo malovat a spodobňovat figurálně, tak to byly velmi jakoby erotické motivy, hrajou tam roli barvy, vůně, ta smyslnost tam byla velká. Potom prostě přišel islám, který se rozhodl regulovat nejsilnější sílu, která vlastně mezi lidmi je, a to je sexuální síla, dokonale ji ovládnout. No a co tedy potom s tím, že? Tudíž se tedy nedivme, že ti muži, kteří tam v podstatě nemohou vůbec nic, pouze ženu ovládat a dívat se na ní jako na objekt svojí touhy, že prostě se to potom vybíjí různými jinými způsoby, čímž teda samozřejmě je nechci omlouvat, jenom se snažím pochopit tu kulturu zevnitř.
Jasně. To znamená, že jsou dva typy možností rozmnožování. Jeden typ je právě ta perská kultura, že jo, smyslnost a tak dále. To znamená, že ti lidé se seznamují a rozmnožují víceméně přirozeně. A nebo potom je to ta druhá možnost v podobě islámu, a to je právě ta, že žena je objekt, to znamená, že muž si ji může vzít kdykoliv. Jo, čili to se překlápí potom do této druhé polohy, kdy vlastně se islám také rozmnožuje, protože to vidíme tady v Evropě, že jo, je vyšší natalita než mortalita. U Evropanů je to přesně naopak. My vymíráme, že jo, na rozdíl od islámu. To znamená, že i když tam vlastně není ta přirozenost, návaznost, interakce mezi mužem a ženou, seznamování se přirozeným, jo, jako záležitosti, kdy spolu prostě ti dva jdou, protože se mají rádi, ale v tom islámu ty sexuální touhy rozvíjí na základě toho predátora, toho muže, který vlastně tu ženu si vlastně může vzít, protože si to může dohodnout buď s jejími rodiči, nebo jeho rodiče s jejími rodiči, jo, a prostě potom jí má doma a vlastně je to úplně jedno, kdy si ji vezme, protože on chce, jo, takže vlastně tam nefunguje takové to přirozené, ty návaznosti a tak podobně, ale přesto se množí mnohem více než ti Evropané, kteří tohle řešit nemusí, to je to zvláštní.
No, zvláštní, ono je to do jisté míry daný tím, že tady v Evropě se podařilo atomizovat základní jakoby rodinu, poměrně jakoby narušit ty rodinné vazby, a také to souvisí s tím, že ta ženskost a ta preference té rodiny není podporována společensky. Tady ze strany různých evropských politiků můžeme slyšet, že cizinci sem proudící jsou právě tím obohacením, protože potřebujeme pracovní sílu, klesá nám tady plodnost a tak dál. Nicméně my samozřejmě bychom to jako kultura a jako civilizace mohli řešit pouze svými vlastními prostředky, ale tady nejsou nastaveny mechanismy, které by podporovaly vlastně to, aby lidi měli děti a aby ta společnost byla k rodině přátelská. Druhý moment, kterého jste se dotkl a který bych chtěl okomentovat, je, že v podstatě to, že žena je objektem mužovy sexuální touhy, je poměrně věc velice přirozená, ale na druhou stranu velice primitivní. A jen právě málo kultur a náboženství u takto primitivního úhlu pohledu zůstalo. Ono je to velice jednoduché, ale jenom a pohodlné, ale jenom pro muže. Udělat si ze ženy objekt té své sexuální touhy a tak s ní zacházet. Je jen málo kultur, byla to třeba ku příkladu kultura staroegyptská, kde ženy byly z tohoto pouhého objektu vyzdviženy, a to i normami vlastně té společnosti na roveň muže. A tam fungoval velice dobře takový psychologický archetyp, kdy se ty muž a žena doplňovali na úrovni kněžka a vladař. Kdy v podstatě muž měl tu výkonnou moc, ale ženina úloha byla kodifikována v tom, že byla tou inspirací.
Byla tou hlavou, která řídí toho muže.
Ano, ano, ono to někdy zní tak jako docela pejorativně, ale když se to třeba řekne na úroveň vědma nebo kněžka, nebo u nás by to tady byla, dejme tomu, nějaká, nechci říct poradkyně, protože to zase je takový, jakože je jenom vedlejší, ale v podstatě intuitivní nějaký myšlení, který doplňuje to mužský racionální, tak to je vlastně model, který tu ženu vyzdvihuje naroveň tomu muži a nepotlačuje jí přirozenost vlastně jakoby nejvíc. Na druhou stranu stojí ty přísně patriarchální modely, jak už jsem říkala, na jedné straně je to islám, na druhé straně je to judaismus, kdy ty normy si zapsali muži, kodifikovali je muži, prováděli je muži a ženy se v podstatě na tom nijak nepodílely. Neznáme v této kultuře nějaké texty, které by vycházely z pera ženy. Že by tam prostě byla nějaká ženská reflexe. Aha. Mě tedy zase až tak známé nejsou. Jistě jsou, dejme tomu i pár třeba muslimských spisovatelek, jistě by se nějaká našla, ale že by se v té duchovnosti nějak výrazněji projevovaly, to mi není známo.
No, ale ono je zase pravda, že i v těch křesťanských vládcích, řekněme, taky nebyly moc ženy. Když nepomeneme teda výjimky, jako je třeba Marie Terezie a tak podobně, Margaret Thatcherová, jo, takové ty ikony, ale taky 80-90% vladařů byli muži.
No. Ano, samozřejmě, však taky křesťanství je patriarchální náboženství, kde vlastně ten koncept toho judaistického boha aspoň ve Starém testamentu neustále přetrvává. Jiná věc je, co se potom dostalo do Bible, protože panují dohady, že Kristus, pokud existoval, tak kolem sebe měl společenství, ve kterém byly i ženy, kterých on si sám cenil naroveň mužům. Jo, ale samozřejmě tím, že potom nastoupil Petr, který sám byl označovaný jako velký mizantrop a nepřítel žen, tak se to trošičku upravilo a zůstalo to v té patriarchální rovině. Ale určité náznaky revoluce v tomto smyslu v tom Novém testamentu už jsou zaznamenány.
Máří Magdalena, že jo, tak podobně. No, to by bylo tedy k islámu, posuneme se ke křesťanství, my jsme k němu už plynule došli právě, protože ono všechno se vším souvisí, fakticky na počátku civilizací byli pouze lidé, to se potom rozvinulo v ty náboženství dodatečně. Takže co křesťanství a žena, jaká je v ní symbolika, jaké má vůbec postavení žena v křesťanství od vlastně dob, řekněme, starověku, středověku a posléze i novověku až do dnes?
No, tam je velmi zásadní posun v tom, respektive přínos křesťanství je v tom, že je tam kodifikována monogamie. Svazek muže a ženy je tam posvátný a přičemž tedy každý z nich má jenom jednoho partnera. Zřejmě to vyplývalo i tady z kulturních kořenů v Evropě, zřejmě to tady nebylo dřív jinak, ale i to, že to tedy vlastně bylo kodifikováno a nebyly přiznány muži v tomhletom směru nějaké výhody, je pokrok. Na druhou stranu, v křesťanství, aspoň v tom, jak se nám dochovalo v té biblické podobě, žena osciluje v podstatě na polech na jedné straně světice a na druhé straně děvka. Jo? Takže prostě tam je tohle to dost markantní. Jsou to dva takový jako protipoly, takže tam se samozřejmě velice cení u ženy čistota, opět čistota, panenství, neposkvrněné početí a všechny tyhle ty věci a potom mateřství, že matka Ježíše, Panna Maria, to je prostě kult, který v některých zemích dokonce převyšuje samotného Ježíše Krista, takže tam to mateřství bylo ceněno velice vysoko. Nicméně pak, když žena nesplňovala tyto normy, to znamená, nebyla buď panou nebo matkou, no tak se poměrně často dostávala do té pozice, že byla tou zatracovanou hříšnicí a byla zavržena. I v křesťanství samozřejmě můžeme vystopovat stopy toho, že muži se těch žen v podstatě báli. Báli se té jejich moci, kterou neuměli uchopit, která přesahovala hranice jejich často racionálního chápání. A to se manifestovalo, dejme tomu, v době inkvizice a v honech na čarodejnice, kdy se odhady těch obětí odhadují mezi 3 až 9 miliony, jo, což je teda jako docela šílený číslo. Samozřejmě to je šílený, no. Samozřejmě, že na té hranici občas skončil i nějaký ten muž, pokud si církev vyhlídla jeho majetek, nicméně nejčastěji tam byly ženy, bylinkářky a takové ty, co z hlediska církve se zabývaly pohanstvím, to znamená uctívali živly, okultní vědy, vyznali se v bylinách, uměli prostě, měli babský zaříkačky a tak dále, jo. Takže prostě s tím církev absolutně nemohla souhlasit. Nicméně to, že Kristus, tedy znovu, jak říkám, pokud existoval, protože doloženo to není, tak z těch svědectví, co jsou, dejme tomu i v gnostických textech, můžeme vědět, že on si žen vážil, že jsou i dohady, že měl ženu, že měl tedy družku Marii. Podle evangelií z lidí, kteří mu byli nejblíže, to vlastně byly sestry Marie a Marta, přičemž tedy Marta zosobňovala takovou tu tradiční hospodyni, která vlastně jakoby uklízela, vařila a tak dál, kdežto Marie byla taková intelektuálnější a spíš víc se zajímala o to učení a on oba dva tyto póly akceptoval. Takže to bylo takové od něj hezké, bych řekla.
Ta žena tedy v tomto období, řekněme v tom starším období, požívala takových, řekněme, dvou odlišných pohledů, jednak tedy bázně z té jejich moci a jednak samozřejmě potom ten opačný úhel pohledu. Potom se samozřejmě historie vyvíjela, my jsme tady mluvili na začátku o 19. 20. století, kdy vznikla různá feministická hnutí, ženy se začaly pomalu, ale jistě emancipovat. Do jaké míry to vygradovalo dnes? Není to dnes i přehnané v rámci upřednostňování žen, jsou tu různé kvóty na obsazování žen do určitých pozic, ať v politice, tak i v dalších segmentech hospodářství, řekněme, nebo státní správy. Nevím, kde všude Evropská unie centralisticky aplikuje právě tyto normativy na kvóty, které jsou roubované postupně do všech států Evropské unie. Má to vůbec smysl? Tohle to je opravdu žena tak, řekněme, upozaďována, že jsou důležité tyto kvóty pro prosazování žen, protože ono vlastně zlí jazykové mohou tvrdit, že to ženu degraduje, že jí to vlastně znehodnocuje, protože sama si není schopná v rámci její kvalifikace vybojovat to své místo a proto jí musí dopomáhat nějaké umělé normy. To je přece scestné, není?
No, tohle to je velice složitý problém. Samozřejmě, že v tuto chvíli nebo v této historické době, ve které se nacházíme, to do určité míry přehnané je. Ale vezmeme-li v potaz historický vývoj v Evropě, kdy ženy dlouhou dobu nemohly studovat, bylo jim zapovězeno vzdělání. V podstatě první lékařka, která vystudovala u nás v 19. století, tak byla nucena svoji lékařskou praxi vykonávat mimo území Čech, protože prostě to bylo něco nemyslitelného. Skutečně ženy měly dlouhou dobu ten přístup k tomu vzdělání zapovězen a já si myslím, že úroveň kultury a civilizace se pozná mimo jiné i v tom, nakolik vlastně povzbuzuje všechny svoje členy ke získávání vědomostí. Jo. Tam třeba jako, když se jenom ještě letmo dotknu islámu a křesťanství, tak tam povzbuzování k vědomostem nenajdeme. V islámu je přímo, jak už jsem o tom hovořila, některým ženám, nebo tedy ženám zakázáno studovat některé vědní obory. V křesťanství také byla žena ceněná jako manželka, matka, po případě pana, no nicméně, že by se měla vzdělávat, to tam nějak zvlášť nepadlo. Byť ten Ježíš Kristus na to možná mohl mít jiný názor. Takže ono ten určitý extrém v tom, že nyní ženy expandují, je pochopitelný, protože dlouhou dobu nemohly. A není to o tom, že by ženy nechtěly se realizovat v rodině, ale jistě není možné, nebo aspoň platí to pro většinu žen, že by se chtěly realizovat jenom tam. A ono najít ten balanc mezi tím, tou rodinou nějakou složkou a tou profesní, nebo nějakou, která by rozvíjela jejich potenciál, to je, myslím, proces, na nějž nikdo nezná odpověď. Co se týče těch kvót, on ten ženský úhel pohledu by skutečně v tom veřejném prostoru zaznít měl. On tam velice chybí, protože je přeci jenom jiný než ten mužský a představte si, kdyby noviny psali jenom muži, knihy psali jenom muži, prostě ovlivňovali veřejný prostor jenom muži. Ty ženy tam nějakým způsobem patří a oni ho jenom od té plotny nebo prostě od rodiny budou ovlivňovat jenom těžko. Samozřejmě lze to skrz muže, to je takový ten
krk, co víme tou hlavou.
Ano, ano, to je ta kněžka, kněžky tady bohužel nemáme, takže oni se nějakým způsobem do toho veřejného prostoru dostat musí, nebo měl by zaznít její hlas a hledáme vlastně mechanismy, jak by se to mělo udělat. Já si myslím, že psychologie žen je trošičku jiná než psychologie mužů. Muži dost často dokážou dobře prezentovat sami sebe, jsou sebevědomější, umějí se lépe prosadit. Ženský psychologický profil, pokud zůstanu samozřejmě na určité úrovni zobecnění, protože jistě se najde mnoho žen, který s tímhletím problém nemají. Nicméně ženy s tím sebehodnocením obecně a s tím sebeprosazením nejsou na tom stejně jako muži. Takže já si myslím, že nějaké mechanismy, jak ty ženy pobídnout a přizvat je k tomu společenskému diskursu, by být měly. Jestli to jsou zrovna kvóty, tím si nejsem úplně jistá. Možná jako dočasné řešení, proč ne? Na druhou stranu je to zneužitelné jako všechno. Musím říct, že na toto nemám vyhraněný názor.
Já si právě dokonce myslím, že jsou určité typy zaměstnání, které samozřejmě můžeme tady prohlásit, že kamionem budou jezdit jenom chlapy, stejně tak jako rubat uhlí budou jenom chlapy, jo, a naopak učitelky budou prodavačky, jo, budou ženy telefonistky, jo, telemarketing a tak podobně. To znamená, že ten ženský hlas je samozřejmě lepší a hezčí, že jo, pro toho klienta na druhé straně a víc třeba toho prodá. Je to možný, nemyslím v té samoobsluze, protože tam už člověk přijde s košíkem, myslím teď v tom telefonu. Ale právě jsou prostě určitá zaměstnání, kde si ty ženy najdou seberealizaci a nemusí být aplikovány nějaké vyumělkované kvóty nařízené jenom proto, aby byl doplněn stav ženami, jenom proto, aby tam ty ženy byly. Já si dokonce myslím, že ty ženy tam musí být, ne, že by tam měly být, oni tam musí být právě, protože ženy otupují to ostří potenciálních konfliktů, které mohou vznikat právě mezi námi chlapy. Že jo, protože my jsme přece jenom výbušnější povahy, dokážeme ty konflikty řešit razantněji, naopak ženy jsou komunikativnější, jo, dívají se třeba, to je taky zajímavé, do očí více než chlapy. To byl nějaký výzkum, jsem někde četl, že když je schůze a samých mužů, tak oni vlastně, ti muži tam sedí a každý víceméně zírá nikam jinam. A když je schůze mezi ženami, tak ty ženy většinou sedí tak jako v kruhu a dívají, mají ten oční kontakt a snaží se i pozorovat během toho mluvení, což ti chlapi nedělají. Jo, a je tam samozřejmě spousta dalších nonverbálních záležitostí, indicií, na základě kterých přesně můžeme ilustrovat ten profil, který má žena odlišnější. Takže abych se z toho tak nějak vymotal, potřebuje se žena opravdu prosadit pomocí kvót, anebo si najde přirozeně ty své zaměstnání, které třeba muži nedělají, a naopak, muži dělají zaměstnání, které ženy nedělají.
Já si myslím, že tady by mělo být zejména umožněno, aby se každý mohl rozvinout v to, co opravdu je. Protože když se budou stavět nějaké hranice, co žena může a co naopak může muž, tak vždycky najdeme jednu Aničku nebo jednoho Jiříka, který bude chtít přesně ten opak. Já třeba osobně nedokážu dost dobře pochopit ženy v armádě, ale protože jsem se s nimi setkala a hovořila jsem i s jejich okolím, tak vím, že je hodnotili velmi kladně. Už jenom proto, že smíšené kolektivy, jak jste na to narazil, mají lepší výsledky, i když teda to je takový ošklivý sociální termín, prostě jsou kvalitnější, nebo je, nevím, jak bych to řekla, než ty ryze jako mužské nebo ženské. Takže určitě může být žena, která je perfektní vojačka a která tam prostě sklidní situaci těch horkých, agresivních nebo prostě akčních samců. No nicméně...
Alfa samců.
No nicméně... Samozřejmě, že by nějak plošně měly ženy pronikat do armády a na druhou stranu, že by muži měli chodit hromadně ošetřovat nemocné, to mi přijde pomocí kvót, dejme tomu, úplně zcestné, ano, že by se to mělo tak nějak jako znivelizovat a tak, ale nechala bych tam určitě tu propustnost, aby pokud někdo se cítí být povolán k tomu, co je považováno za tradiční doménu toho opačného pohlaví a on tam mocí mrmok, tak nech to, je mu to umožněno. Na druhou stranu je pravda, že do vedení firem se ty ženy dostávají mnohem méně a myslím si, že to opravdu souvisí s nastavením té společnosti a můžu to tak říct i ze zkušenosti, že pokud má stejné schopnosti muž nebo žena, tak velice často se tam dostane právě ten muž. Právě protože je muž. Protože prostě on se umí líp prezentovat. Ta žena dostane pár otázek, dejme tomu třeba i nějakých záludných a okamžitě je znejistěná prostě. Ale ten muž ne, ten si dokáže zatím stát, i když se potom třeba ukáže, že neměl pravdu. To je jenom moje zkušenost.
jasně. Hovoří můj dnešní host, paní Anna, kulturní antropoložka, která je mým dnešním hostem na svobodném vysílači CS Studia Tapin Radio. My si dáme písničku, no a po písničce se vrhneme na další ženy, tentokrát postavení žen v hinduismu, potom budeme následovat i dalšími kulturami a náboženstvími zbylými, které nám zbývají. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, přeju vám krásný večer, zůstaňte s námi, po písničce jsme tu opět zpátky.
Jak vzácný dar mi byl dar přízně tvé, jsi můj Pán, co dám ti já, jen úzkost mám, mě soudit smím. Mi dál přej, prý nebyl ráj, já znám jej v tvém náručí, se skvělý. Čím jsem
Dobrý večer, vážení posluchači, vítáme vás v druhé polovině dnešního pořadu na svobodném vysílači CS studiu Tapin Radio. Mým dnešním hostem je paní Anna, kulturní antropoložka, která má rovněž zkušenosti s publikační činností. A my se dnes bavíme o ženách. O ženách, které mají různá postavení, postavení v náboženstvích, postavení v různých kulturách, komunitách a tak podobně. V první polovině jsme probrali islám, probrali jsme křesťanství a ženu, postavení ženy v Evropě, v historii Evropy, v minulosti a právě až dodnes. No a my budeme pokračovat, protože ty náboženství a kultury se víceméně mísí spolu, tak kor dnes, kdy je svět velmi globalizovaný. Nicméně začneme v této druhé polovině hinduismem. Jaké má postavení žena v hinduismu, paní Ano? O tom hinduismu se u nás příliš mnoho neví. Ví se, že tu máme komunity hinduistické, ví se o lidech, teď nevím, jak to správně česky říct, sízích, je sík, ale nevím, jak to v tom o čem, jako druhý pád, to nevím. Každopádně moc se o hinduismu neví tady u nás, tak jaké má žena postavení v hinduismu?
Hinduismus u nás není příliš rozšířen. Já myslím, že nejvíc si ho lidé vybaví spolu s hnutím Hare Krishna. Asi jsou takový ty lidé v těch oranžových hábitech, co strašně dobře vařejí. Hinduismus v podstatě je umělé označení, mimochodem, které použili poprvé muslimové jako označení konglomerátu starých indických náboženských tradic. V hinduismu se postavení ženy vyvíjelo a dá se říct, že se vyvíjelo opačným způsobem, než by se očekávalo. Od lepšího k horšímu, protože ve starých Védách, to jsou vlastně nejstarší dochované texty naší epochy, se o ženách hovoří s velikým respektem. Dokonce je tam zaznamenáno, že ženy se těšily velmi vysokého postavení. Směly nosit stejně jako muži svatou šnůru, což byl odznak vyšších kast, brahmanských kast, směli se učit posvátnou řeč sanskrt a podílet se na védských obřadech, tudíž ta úloha ženy, co by kněžky, tam byla ceněna velmi vysoko. A takovou zajímavostí je, že v domech svých manželů vládly ženy, ale skutečně tam měly hlavní slovo, takže oni byli uznávány nejenom jako matky, hospodyně, manželky, ale jako duchovní družky svých mužů, což podle mého názoru je jedním ze znaků velice vyspělé duchovní společnosti. V Manuově zákoníku, který byl sepsaný na přelomu našeho letopočtu, se můžeme dočíst velice zajímavý výrok, který bych tady s dovolením odcitovala. Kde jsou ženy ctěny, tam se radují bohové. Kde naopak ctěny nejsou, tam jsou obřady bezcenné. Bohužel toto postavení ženy se postupem času degradovalo. Samozřejmě to souvisí i s tím, že Indii postupně ovládli muslimové, kteří se na ženu dívali tak, jak už jsme se zmínili v první části našeho pořadu. Nicméně promísením právě vlivu islámu a hinduistických, respektive indických náboženských obřadů se žena dostala pod, dejme tomu, kuratelu muže. A jedno z nejhorších postavení bylo postavení vdovy. Takovým jako velice zbanalizovaným výkladem karmy se dospělo k tomu, že pokud ženě zemřel manžel, tak to bylo její vinou a ona byla nucena jít za ním, v podstatě se s ním nechat upálit. Hmm. Tento zákon byl zrušen až v roce 1856, což je tedy dost katastrofa. Takže žena byla v područí nejprve otce, potom manžela, poté musela v podstatě poslouchat i svého syna. Vraždy novorozených holčiček se vyskytují dokonce i v dnešní Indii, takže to postavení ženy v hinduismu opravdu prošlo velikým úpadkem. My to můžeme vidět tady u nás hnutí Hare Krishna, kde ku příkladu menstruujícím ženám je zakázán vstup do kuchyně, protože mohou pouhou svojí přítomností připravované jídlo znečistit.
To je i v muslimských zemích, respektive s islámem, že menstruující žena má také zakázáno snad navštěvovat mešitu nebo něco takového. Teď si přesně nespomínám, ale vím, že tam je nějaký takový...
Myslím, že ano.
Něco zakázáno.
Buď to má nějaké zvláštní postavení. Oni vůbec v těch mešitách nemohou chodit do těch modliteben, stejných jako muži, musí být, myslím, opatroníž nebo prostě separovat. A ta žena ještě v tomto období asi je separovaná ještě někde jinde. Takže to se tady v hinduismu objevuje taky.
Mm-hmm. Teď jsem si vzpomněl na jeden střípek, já s dovolením jenom odběhnu, abychom mohli ilustrovat nebo vykreslovat to postavení ženy i v Evropě, tak tady v Československu bývalém, ještě za první republiky, tak vlastně žena získala volební právo v roce 1920, ale nejposlednější země, ve které žena získala volební právo, bylo Lichtensteinsko a tam získala žena právo až v roce 1984, jo, bych vůbec, já když jsem se připravil na tento pořad, tak jsem na tuto skutečnost narazil, na tuhle informaci, říkám, to je nějaká chyba v textu, a ne, našel jsem to i ve více zdrojích, je to pravda, jo.
Je to pravda, dokonce ve Švýcarsku to bylo v roce 72 nebo 3 a jedno z těch zdůvodnění bylo, že právě ženy v období menstruace nemohou přemýšlet dostatečně svéprávně. Takže představy mužů o tom, jak to mají ženy, jsou prostě někdy nepochopitelné.
Musel vymyslet chlap tohle, jako to tady jmenování, no. No, tak abychom se vrátili tady zpět k hinduismu a dokončili ho, než se potom vydáme do starého Egypta. Takže ta žena dnes v hinduismu má tedy nesrovnatelně horší postavení, než to bylo dříve ve středověku a starověku, což je poměrně pozoruhodné, protože většinou je to naopak, jo? Že ty ženy byly zatracované, že jo, a tak dále, respektive hodně opomíjené, upozaďované a dnes, zejména v euroatlantické kultuře, mají to postavení v rámci tady, jak jsme tady definovali kvót a potom i samozřejmě další hnutí, emancipační, feministická a tak podobně. A v tom hinduismu to jde přesně naopak tou cestou, čili ta žena stejně vlastně jako v islámu, jo. Islám a ten hinduismus, protože ten islám hinduismus ovlivnil, přesně jak jste poukázala na tu skutečnost, vlastně oni vyvraždili muslimové 80 milionů, že jo, hinduistů nebo hindů. Takže přesně tam docházelo k tomuto ovlivnění, to znamená, že tam ten vývoj ženy jde přesně opačným směrem než u nás.
Ano, to, o čem jsem mluvila, že bylo na počátku, tak to je vlastně období, o kterém máme velmi málo zpráv, to je to védské období. Nicméně to, co se tam můžeme dočíst, svědčí o tom, že ta žena tam opravdu byla velmi vysoce ceněna, ale ona, ta společnost, byla celkově poměrně vyspělá. A ve vyspělé společnosti je žena ceněna, takže tam skutečně došlo postupem času k degradaci a myslím si, že vpád muslimů do Indie na to měl svůj výrazný podíl. Nicméně ta Indie je konglomerát mnoha různých vlivů. Jsou tam vedle sebe muslimové, hinduisté, ba i buddhisté, takže tam je to vlastně tak rozmanité, že ten trend zjednodušovat na to, že ta žena tam má jednoznačně všude špatné postavení, by bylo poněkud zavádějící. Nicméně, pokud to máme nějakým způsobem zobecnit, tak skutečně v průběhu staletí k té degradaci došlo.
Tak fajn. Vydáme se do starého Egypta. To je zajímavé období. všichni si vybavíme určitě pyramidy, všichni si vybavíme faraony, byly tam samozřejmě faraonky a potom tam byly samozřejmě i kněžky, kněžka Hátor a další, to znamená i benátské kněžky, samozřejmě tam se ty kultury samozřejmě mísily, Asýrie, že jo, a podobně, potom nájezdy a tak dále. To znamená, jakým způsobem žena měla právo mluvit do věcí veřejných a nejen do věcí veřejných, ale určovat si vlastně svůj život v Egyptě?
Do velmi vysoké míry. Jiná věc je, jestli na tom měla zájem tak, jak my si to představujeme v dnešní době. Žena ve starém Egyptě byla normálně právní svéprávnou osobou, jo? Byla prostě úplně postavená na roveň muži, mohla disponovat svým majetkem, mohla za určitých okolností vykonávat i úřad, mohla podnikat, mohla mít živnost, bylo tam akceptováno soužití muže a ženy bez uzavření manželství, i když mělo trochu menší hodnotu, respektive váhu společenskou než manželství, ale bylo tam akceptováno, nebylo to nějak zatracováno. A co mě velmi zaujalo na staroegyptské společnosti bylo, že když tam přišly povodně, které tam chodily pravidelně a obyvatelům byly distribuovány nezbytně nutné věci po těch povodních, jako jsou potraviny a léky a oděvy, tak byla distribuována ženám i kosmetika. Aha. Normálně tam dostávali kajalové tušky na oči a líčidla a tak dál, protože prostě to byla uznaná potřeba žen, což tedy považuji za velmi vysoký znak vyspělosti té starověké kultury. Ženská krása tam vůbec byla ceněna velmi vysoko. Vlastně tak byla ceněna i moudrost. O tom, jestli staroegyptská společnost byla monogamní nebo polygamní, se vedou spory a jsou na to různé úhly pohledu, protože na těch mnohých reliefech nebo hrobkách nebo vyobrazených vidíme muže často se dvěmi, třemi i čtyřmi ženami, jež byly jeho manželkami. Ale ono se ukazuje, že v podstatě pravděpodobně se nejednalo o to, že by s nimi byl ženatý současně, ale že tam byly zaznamenány všechny ženy, které v průběhu svého života měl, to znamená i manželky, které třeba zemřely při porodu a tak dál. Takže i to ukazuje na to, že ta společnost byla k ženám velice přátelská.
To znamená, žena se tam těšila poměrně významnému postavení. Mohly ženy zastávat funkce i v nějakých, řekněme, vládnoucích mocenských pozicích?
Nebylo to úplně běžné, protože oni se velmi výrazně podíleli, stejně tak jako v té védské společnosti, tak oni se podíleli zejména na tom duchovním životě, kterým byla ta společnost tehdy protknuta. Ten byl stejně důležitý, ne-li důležitější, než ten hrubohmotný každodenní život. Takže oni v podstatě neměli potřebu do něj zasahovat, protože do něj zasahovali z jiné úrovně. Oni byli vykladačkami snů, oni byli kněžkami v chrámech, kam se lidi chodili radit. A tyto funkce byly ve společnosti natolik důležité a natolik ceněny, že dát se na dráhu profání a obyčejné úřednice v podstatě ty ženy až tak nezajímalo. Ale jsou zaznamenány případy, kdy ženy byly správkyněmi určitých oblastí, regentkami, samozřejmě vládců na trůnu, to je poměrně běžná záležitost, která se tam opakovala, takže pokud se chtěli dostat i do výkonné moci, tak jim nebylo bráněno.
To je poměrně zajímavá věc, protože my tady potom máme i faraonky, což je vlastně nejvyšší funkce vůbec ve starém Egyptě, Nefertity a další. Tak jak se mohli vyšvihnout až na tuto mocenskou pozici, když to takhle pojmeme z tohoto úhlu?
Dost často tam byly v pozici regentek, které vládly za svoje nezletilé syny a v několika případech různými intrikami zůstaly na trůně i poté, co ty synové dosáhly zletilosti. známý je případ faraonky Hatshepsut, která vystupovala s tím vousem faraonským. Proč tomu tak dělala, o tom se činí dohady doteď, jestli pouze chtěla naplnit vnější znaky faraona, který byl brán jako bůh nebo zástupce boha na zemi, jestli to byl jenom takový folklor, nebo jestli opravdu se vydávala za muže, o tom panují různé dohady, ale je na tomto příkladu vidět, že je možné, aby se udržela ve vedoucí funkci celé říše poměrně dlouho, protože ona vládla poměrně dlouho.
A Egypt se samozřejmě vyvíjel, a pokud bychom měli zhodnotit, jestli si Egypt uchoval ten statut ženy až do současné doby, myslíte si, že je to pravda, nebo to pravda vůbec není, protože Egypt je nyní, nevím, jestli sekulární nebo teokratickou zemí, protože tam ta politická situace je poměrně neutěšená, je tam jakési mocenské vákuum, nevíme, jestli tam vládne armáda, nebo tam vládnou muslimští bratři. To znamená, jaké postavení žena má dnes v Egyptě?
No tak tam, myslím, je to takové podobné jako v té Indii, tam to samozřejmě prošlo poměrně velkou taky degradací, rozhodně ženy nejsou zastoupeny ve výkonné moci, nepodílejí se na zákonech, nevládnou tam. Není to, myslím, rigidně muslimská země, jako jsou některé země arabské, nicméně ten vrchol postavení ženy tam jistě žena má už bohužel za sebou. Uh-huh.
Tak a půjdeme nyní do poslední fáze, do poslední části našeho pořadu, a to je postavení ženy v tradiční romské kultuře, respektive kultuře, komunitě. Jak je to tady? Žena vlastně o Romech je známé, že mají také velmi výraznou natalitu. A můžeme to vidět tady v Evropě, v některých částech České republiky obzvláště. Tak jakým způsobem má, jaké má postavení žena v této romské komunitě?
No, dá se říct, že romská komunita taková ta tradiční, nevím jak ve velkých městech, ale třeba na vesnicích je to ještě velmi patrné, opravdu dodržuje přísně stanovené zákony a pravidla. Snad nejvíce je to vidět na olašských Romech, který jsou velmi uzavřenou komunitou, mají svoji vlastní řeč a ostatní Romy moc neuznávají, tak tam ta žena má opravdu tristní postavení. Nejhorší na tom je, že ty ženy pohledem takhle jakoby zvnějšku si to moc ani neuvědomují, což si tedy myslím, že je i případ mnoha muslimských žen, ale třeba z některých nepsaných zákonů mezi olašskými Romy je to, že žena si musí obstarat peníze na provoz domácnosti jakýmkoliv způsobem. To znamená, že krádež je naprosto povolená. Ženy jsou od 12 let, možná i od dřív, soustavně připravovány na to, že budou jednou vést domácnost a starat se o děti. Takže vzdělání pro ženy absolutně tam nemá žádnou hodnotu. Muži si svoji manželku berou nebo si ji dokonce kupují po domluvě s jejími rodiči. Olašská Romka si opět nemůže vzít nikoho jiného než olašského Roma. Obráceně to neplatí.
Dokonce... A to je i tady u nás v České republice, pardon, vás přerušuju, že si ji můžou kupovat?
V těch tradičních společnostech to ještě stále přetrvává. Neříkám, že to je masový jev, ale ještě stále to existuje. Ženy se musí zahalovat a nosit dlouhé sukně až po kotníky, při oslavách sedí muži a ženy odděleně a ženy
něco by se připomíná.
Ano, takže vlastně i my tady v Evropě máme takovýhle jako ještě relikty těch tisíciletých pravidel. Ženy nesmějí dívat na muže, protože to působí vyzývavě a tak dál. Ono tím, že vlastně opravdu tady žijí tak dlouho, tak určitým způsobem se to už promísilo, ale tam, kde ty komunity žijí uzavřeně a kde se o to snaží oddělit od toho ostatního světa, tak tam tyhle ty názory ještě platí a tyto zákony tam přetrvávají.
Možná bychom mohli závěrem zhodnotit, pokud se nějaká komunita ve vztahu k určitému náboženství, řekněme, ať je to hinduistická, ať je to muslimská, ať je to křesťanská v hinduistických zemích, v Alaviti a podobně, tak pokud se dostane nebo vmísí se do jiné kultury, tak mohou nastat dvě možnosti jejího vývoje. Jedna je, že se začne přesně oddělovat, segregovat, dodržovat si ortodoxněji, mnohem fundamentálněji ty jejich pravidla, protože mají to špatné svědomí, že jsou daleko od té své mateřské země, tak se snaží dodržovat o to lépe, aby si dokázali, že jsou ti praví a teď jo, muslimové, nebo jakákoliv náboženství, a nebo je ta komunita pohltí, respektive majorita v té dané zemi, v té cílové zemi, a tu svoji identitu víceméně vtmelí do té společnosti, která jim poskytla možnost se v této zemi usadit, v té jejich. Jak je to s muslimy? Jak myslíte, že muslimové postupují v tomto směru?
No, muslimové samozřejmě už jenom tím, že vyznávají Korán, který je nereformovatelný, neměný, nedotknutelný, tak už to samo o sobě zaručuje, že oni se nechtějí přizpůsobovat. Vlastně pokud mají být správnými muslimy, tak oni v podstatě ani nemohou se přizpůsobovat, protože je to proti duchu toho, co vyznávají. Na druhou stranu, pokud to srovnáme, dejme tomu, s vietnamskou komunitou, a to bych se právě na závěr ráda dotkla buddhismu, který jsme trošku opomněli, vietnamská komunita na druhou stranu tady může být opravdu tím obohacením, který nám mnohdy evropští politici podsouvají v souvislosti s islámem. Mm-hmm. Protože oni jsou, ať dodržují určité normy a zvyky, tak oni se tady snaží asimilovat. A znakem inteligence a vyspělosti kultury je, že si uchová podstatné znaky, které ji identifikují, ale zároveň je otevřená a propustná k něčemu, co ji může posunout dál. A my, když tady vidíme tu další generaci těch různých vietnamských obchodníků, ty děti, které se tady narodily, anebo tady žijí od malinka, mluví perfektně česky.
Přesně tak, přesně.
Snaží se tady zapadnout, rodiče jsou vstřícní, pořádají oslavy narozenin těch dětí a snaží se, aby měli české kamarády, přizpůsobují se českým pravidlům, neprosazují tady nějaké své normy, které třeba platí tam u nich ve Vietnamu, tak je to skutečně úplně rozdílný přístup ve srovnání s tím islámem. A já si myslím, že to do jisté míry souvisí i s tím buddhismem, protože Vietnam je buddhistická země a v tradičním buddhismu je žena kladena nebo brána naroveň muži. V podstatě každý buddhistický aspekt má jak svůj mužský, tak ženský protipol. Ty buddhistické symboly jsou dost často vyobrazovány v párovém spojení mužských a ženských vlastností. Žena je tam naprosto rovnocenou partnerkou muže, je označována za moudrost, zatímco muž je označován za aktivitu. Už jenom to, že z buddhismu vlastně pochází tantra, která pracuje na duchovní úrovni se sexuálním spojením, tak je vidět, že žena tam má naprosto nezastupitelnou úlohu. Je pravda, že když s tímto názorem Buddha v roce 650 před naším letopočtem přišel, tak narazil na poměrně velkou rigiditu a byla to taková malá revoluce, co on chtěl.
Takže to byla taková zkostnatělost, které on se postavil.
Zkostnatělost to úplně nebyla, protože tam ještě dozníval ten védský model, takže tam bylo povědomí o tom, že ta žena má tuto úlohu, ale už to šlo do té sestupné fáze. Jo. Takže on se zprvu velice bránil přijetí žen do vlastně řádu mnišek a nechtěl, aby vyznávali dharmu. Potom tedy na přímluvu svého nejlepšího žáka Anandy tam přijal i mnišky, ale prý v souvislosti s tím pronesl poněkud rozmrzelé proroctví, že tedy když tam přijmou ženy, tak se Buddhovo učení udrží o 500 let méně, než kdyby tam byli jenom muži. No, je to pochopitelné, protože samozřejmě mužsko-ženské principy fungují neustále, sexualita taky působí neustále a pokud ty bytosti na sobě nepracují, tak se velice snadno nechají strhnout k nízkým půdům. Nicméně na té duchovní úrovni je žena v buddhismu ceněná velmi vysoko a je to naprosto rovnocenná partnerka muže. Je dochováno mnoho buddhistických textů a to je, myslím, velká výjimka mezi veškerou duchovností. Dochovalo se mnoho textů nebo buddhistických praxí, které jsou jakoby autorství jejich je ženské. Je tam vidět i ten ženský přístup, dokonce existuje v buddhismu pojem dákiní, což je moudrá žena, která jakoby učí, vlastně je to učitelka a předává svou moudrost ostatním žákům, takže tam, myslím, ten pohled na ženu je velmi vyspělý a ve Vietnamu, neříkám, že je to v té praxi úplně tak, ale určité pozůstatky tady toho myšlení tam najdeme.
A závěrem tedy zhodnoťme přísloví nebo takové rčení, které praví, že ateismus je nejlepší náboženství. To je trošku paradoxní, ale není právě ateismus východiskem právě z těch různých náboženských doporučení, jo, a jako různých těch vzkazků k tomu, jak má žena být, co má dělat, kdo si ji může vzít, kdo nevzít a tak dále, jak má být trestána. Není právě ateismus tím východiskem, které je jediné rozumné?
No, skoro by se mi chtělo říct, že v této době ohromného zmatku nejrůznějších ideologií, pokřivených úhlů pohledu, zaštiťováním se nějakými bohy, o nichž nikdo neví, co vlastně jsou, protože se diskurs o tom nevede, tak snad možná i ano. Na druhou stranu ateismus má v sobě to nebezpečí, že v podstatě nějakou nadstavbu nad tím hmotným světem buď to ignoruje, nebo k ní nechce zaujmout stanovisko, nebo se v tom nevyzná, takže je to taková redukce jenom na tu každodenní hmotnou realitu, což je jako taky škoda. Nicméně si myslím, že pokud se má Evropa dostat z toho ohromného zmatku, do kterého teďka zabředla, tak by se měla vymanit z vlivu všech těchto tradičních názorů, a tím myslím i křesťanství, a stavět na humanistické tradici, která samozřejmě by měla stavět muže a ženu na stejnou roveň. To je podle mě ta cesta, opustit náboženství a stavět na humanitu.
A mnozí by mohli namítnout, že právě tohle je určité vykořenění a směrování právě k novému světovému řádu, New World Order, kdy vlastně budeme kulturně a nábožensky vyprázdnění, a tím pádem budeme ty prázdné nádoby, že jo, které čekají, až do nás nalijí nový systém, nový kodex, nové náboženství, které bude vlastně stejné. To jsou ty New Age, různé teorie a tak podobně. Jak se k tomuhle stavíte?
Já si myslím, že cesta je úplně opačná. Že pokud je v rovnováze, každý jedinec je v rovnováze i celá společnost. Takže já tak nějak trochu sázím na to, že lidé začnou používat vlastní oči, uši, myšlenky a vědomí k tomu, aby se zorientovali v tom, co se děje a snažili se naplnit co nejlépe sami sebe, protože jinak skutečně pakliže budou poslouchat neustále jenom něco zvenčí, tak se velice snadno může stát to, o čem vy jste hovořil. Ta Evropa je skutečně hodnotově vyprázněná, ale to nevznikne ty hodnoty, že by nám je někdo implantoval zvenčí, respektive pokud nám je někdo bude implantovat zvenčí, tak je to místo pro nějakého novodobého proroka, který klidně může plácat stejný nesmysly jako v islámu, že prostě si vzal za ženu 9letou holku, že jo. Neříkám, že by to bylo přímo v tomhletom duchu, nicméně určité extrémy by tam zaznít mohly, takže já si myslím, že každý si musí dát do pořádku sebe, svoje zdraví, vztahy v rodině, k dětem, k partnerovi, k rodičům. A na tom se vlastně ty hodnoty testujeme a tam si je tvoříme.
To byl můj dnešní host, paní Anna, kulturní antropoložka, která má zkušenosti s publikační činností, a v dnešní pořadu jsme si povídali o postavení ženy v různých náboženstvích, v různých kulturách a komunitách. Paní Anno, já vám děkuju moc za vaše úžasné postřehy, zkušenosti a samozřejmě i vyprávění a věřím, že se na Svobodném vysílači CS setkáme třeba za měsíc, za dva při nějakém dalším tématu. Co říkáte?
Já děkuju za pozvání a určitě se zase ráda zúčastním diskuse.
Děkuju. To byla paní Anna ještě jednou a vážení posluchači, zůstaňte u vašeho rádia, protože vám chystáme další pořady Svobodného vysílače CS. Od mikrofonu vás zdraví Vítek ze studia Tapin Radio, přeju vám krásný zbytek večera.
Akrát jedec přede mě postavil pán, musel si přeci všimnout, že jsem tu sám. Dvakrát se uklonil, dvakrát poděkoval. Skupina spustila andulko šafářovo. Ach, to je muzika, až se mi srdce svírá. Ještě žena dvojitý Nelson, dvakrát se neumírá. Od stolu vstávají ti, co tu nejsou sami. Tak proč stojíš u mě, dívenko, s květinami? Holkerty špulí na stébla v citrokolách. Všechny jsou stejné, co pánky mašle volám. Všechny si naraz dávají hádat z dlaně. A ta, co je nejblíž, vypadá odhodlaně. A tak provlékám skrz to hluché velbouda i jehly uchem. To jsem netušil, že je to tak náramně jednoduché. To je ta pravá chvíle pro autogramy. Plaši se sklání a voní fialkam. Tady jděte mi z očí tajemná. Jak neznesnáším pohled na krev a mlíko. Samoto, samoto, laskavá domovina. Syn se ti vrátil, tak ještě dvakrát víno. Ať ještě chvíli všechno hezky se jde. Ať se smím loudat pár kroků za osudem. A ona ať oči klopí, ať se v těch hlubinách neutopím. Kéž bych tak neviděl, neslyšel, co nikdy, nikdy nepochopí. Se třpití, jak slza na kameni. A už tu není, zmizela bez loučení. Ani ten v černém dvakrát si neví rady. Pán si přál platit, zvlášť nebo dohromady.